Kepler Adatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji ýuly, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanly gaçak Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK habarlygy tamamlanyp diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgäri Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk arkadaň şäheriniňki jaýlaryň hili köpleri lap geçedi. Arkadaň açylşyny arkadaň öli görünmedi. Dawara mezur çäreler bilen gutgoşdy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Uluberdi Muhammedowyň tigirçiler örleşiginiň ýasama medaly bilen oýnulan ugarda habarmyz hem köp okuzu çekipdir. Kepdäniň zemininiň liýardyňyz. Gepleşiklerimizi Rusiýada bolan Wagner ýa-da Prigozhin pitnesiniň Türkmenistandaky ýanlar baradaky söhbetlerini dogam etdiriýär. Bu pitneden soň Türkmenistanyň Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peselenligi. Rusiýa okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgödeýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýle-de türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Rusiýanyň harby kuwwaty barada edilen olorky pikirler ýitgäp başlady. Rusiýada 23-nji ýylyna başlanyp bir gyýja günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Rusiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünşüň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisine agyr zar urdy. Adatça bolşaýaly türkmen sany raýatlaryň garaşsyz döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekte hem av kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gürlündeş olan Türkmenistanlılar Prigozhin pitnesi varada havarı beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünglerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar çemirin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazı işini yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip bilelikte orsiyette bolan Prigozhin vakasını özlerçe analiz ederler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçımıza etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulkalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatlısı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik malumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimi diyali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çemada etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hoksulluğundan arada kalınlıkları. Olara hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Bolmasa iyidini de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar veriliyor. Şol bir vaqtta havarçıların aytmağına göre Rusya'da bir dönük güde çıkıptır. Ol Moskva'nı basıp alacak bolyarmış diyen gürlün hem köp ediliptir. Yine bir havara göre bu pit